Kunun jɔnjɔn ta marabolo dɔ ye Tomiya ye. Baba Abel Nego Dako ye yen mɛri ye. Ale ko danaya min dara olu kan o y'ale fa wa k'a jigi sigilen nara sababu kura sɔrɔ kama.
Ne bɛ kɛnɛ nin na bi a kun tɛ dɔwɛrɛ ye waati dɔ sera ko kankuru dɔ bɛ yen i n'a fɔ komini yɛrɛ baara taamacogo jɛniya la. Donc ni min sera ka pasile ka lajɛ ni komini bɛ ka baara kɛ ni sɛbɛ dafalen don walima ni kominiden yɛrɛ bɔra ka baara kalama. Ala y'a kɛ an pasila. CT nana kɛ k'an tɔ ka taa la. N taara fo komini ka taa lajɛ n'a sɔrɔ an ye papiye min bila ka na Bamako yan. N'a sɔrɔ a ɲɔgɔn b'an bolo n t'a sɔrɔ a fɔra cogo min a bɛ tan. Donc o de y'a to an wulila bi ko ka na a prix de ta bi. Ni prix nin dɔrɔn tɛ. Danaya min dara an kan o yɛrɛ de y'an ka nisɔndiya fɔlɔ fɔlɔ de ye. Kominiden bɛna bɔ a kalama k'a yɛrɛ k'a fɔ an ye bɛɛ ka baara min kɛ nɔgɔ t'a la. A ɲɔgɔn jɛnɛ de kan ka se ka sigi n ka komini kɔnɔna na. Donc ɲɔgɔn dan fan bi yan i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn ye a na kɛ sababu ye patinɛri na sigi ani dɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Bi ta na kɛ sababu ye an hakilila fana min ye. Ko fɔ patinɛ ninnu ɲɛna pour que u kana ɲɛna an ka komini ninnu na.
Dɔnkilidala Abilaye Jabate k'olu ka marabolo sinzana gara k'olu k'a sɔrɔ o ma bala ale la hali n'a danna ko mɛri ye bɛn min don olu fɛ yen k'o ye belebele ye.
Ka bɔra an ka dugu la n bɛna fɛn dɔ f'i ye en 1964 ka dɔnkili fɔlɔ fɔ tun ye bɛnden de ye et c'est le même bɛnden qu'on continue à chanter en 2019 n y'a fɔra da mun na parce que bɛn kun t'an ka dugu la ko a fila ti bɛn. Kabila fila ti bɛn taama ɲɔgɔn ti bɛn n'i ye jɛ min ye a kalo saba ka kalo naani a bɛ ci o nana ban dɔɔni dɔɔni nka ale sigilen bɛn nana kɛ 100% ye o de ka dɔgɔ a dan o yɛrɛ ma o ye belebele ye an bɛ don da kelen fɛ an bɔ da kelen fɛ an bɛ kan kelen fɔ waati foyi tɛ n'a ma sigi kɛ ka ɲininkali kɛ fɔlɔ ka mɔgɔ hakilinata ɲininkali kɛ u ka sɔrɔ ka jɛ u ka decision ta an n'a ka taa nka ale b'a ɲini fɔlɔ ka mɔgɔ hakilinata ɲini fɔlɔ ka sɔrɔ k'a tani far'o kan a ka mot de passe dɔ wɛrɛ a ye su an ka bɛn dɔrɔn an ka kan kelen fɔ u fitinin n'aw bɛnna dɔrɔn a bɛ kɛ duguba ye parce que ni duguba bonyana ye bɛn de y'a kɛ o de b'a to dɛmɛbaw fana u bɛ kurayi sɔrɔ ka se ka dɛmɛ n tun tɛmɛ an ka dugu la fɔlɔ i tun t'a dɔn yɛrɛ a 30 km de Segu n tun tɛmɛ Zanaga la jɛsi Zanaga la ne tun bɛ siran ka taa yɛrɛ yɛrɛ n tun bɛ siran ka taa concert yɛrɛ kɛ tout le monde ka taa jira mɔgɔ la yɛrɛ ko n y'a ye n ka dugu ye.
Denmisɛnnin dɔw ko jeune leaderw olu ni mɛrilakaw de bɛ baara k'a ko kan ɲɔgɔn fɛ Mohamed y'o dɔ ye ka bɔ bila.
Parce que an yɛrɛ takun jeune leaderw takun y'o ye ka mairie accompagner u ka baara la donc n'a fɔra an yɛrɛ o kɛnɛ kan parmi les communes an yɛrɛ les trois premiers kɔnɔna na donc nisɔndiya fanga ka bon yɛrɛ yɛrɛ mais baara ma ban nin ye baara daminɛ de donc n'a fɔra k'i sama sama ka tila ka na fɔ i zonzan donc a bɛ digi i la donc nin ye baara de dili an fɛnɛ ma donc ça va nous inciter aussi à redoubler plus d'efforts pour que don wɛrɛ.
I ko coopération min y'a ko sigi sen kan Suleiman Traore b'o la ale b'olu ka baara ɲɛfɔ anw ye.
I ko ye Pays-Bas wa an b'a dɔn Nico la nga o dɛmɛdɛjɛkulu dɔ ka bolofara min sigilen bɛ Mali kɔnɔ Fidelis tɔgɔ la an bɛ baara kɛ Mali la Burkina Sénégal Benin ani dugu wɛrɛw la anw fana bi jɛkulu wɛrɛw de bi ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ SNG ani Oxfam ka programme de exécuter jɛkulu saba kelen kelen na fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ commune 60 bɛ jate la i bɛ baara k'o kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an bɛ commune 100 ɲɔgɔn i ko an ka commune 60 commune 32 bɛ Segu commune 28 bɛ Tombouctou donc an commune 32 min bɛ Segu o kelen de kɛra bi Tunjo tabaga ye n'o ye Senzala.
Kunun u ye 30 000 000 ɲɔgɔn de di sebagaw ma Lamusa Sangare Kati VOA Bamara.